Gavumenti erabudde ne ssekubulabula abantu abeefunyiridde ku ky'oboola eddembe ly'abaana omuli abasajja basedduvuto abanyiikiridde okukabasanya abaana abatanneetuuka nga batunuza mu mbuga y'omulabe sitaani nti ku mulundi guno anaakwatibwa kaakumujjutuka. Gavumenti egenze okukangula ku ddoboozi nga olunaku lw'eggulo poliisi wano mu Kampala n'emiriraano yakutte omusajja Kagwensonyi Sebaggala Moses, mutuuze w'e Mabombwe Emmende mu disitulikiti wa Kiso ng'ali ku bujja akabasanya. Oli yakwatiddwa akatambi aka kamera zimulengera wala ezaatikibwa mu makaago era poliisi yamaze dda okumugombamu obwala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala emirala Rachel Kawala agambye nti bakola ekisoboka kyonna Sebaggala ono avunaanibwe mu mateeka.
Nga kino kiddiridde akatambi akaze kayitingana ku mitimbagano egy'enjawulo nga kalaga omusajja ono nga akabasanya omwana ono nga bino byabadde mu Mabombwe village, mu Mabombwe parish, mu Mende sub county, mu Wakiso district. Nga tuvumirira ebikolwa ebyo, nga tukubiriza abazadde na bonna abakuuma abaana okufaayo nnyo eri abaana, okubakuumirako amaaso, ng'era tugenda kukola ekisoboka okulaba nga ono tumusimba mu mbuga z'amateeka.
Kaakano minisita w'abaana n'abavubuka Barambaro Gahara Aten mu kwogerako n'ekyabba ssente ya leero agambye agasajja Kagwensonyi nga gano ng'ono yabadde e Mabombwe mu Emmende sibaakumukwatirwa kisa, abantu ab'engeri eyo sibaakubakwatirwa kisa era n'abo bonna abatalina mutima gwa buntu eri amabujje. Alabudde n'abazadde abeegumbulira okuteesa n'abamenyi b'amateeka ab'engeri eno nti nabo amateeka gaakubalamula.
Tekyabadde kikola kirungi kino kigenda kulabula eri abantu abasigadde bonna ebintu ebyo babireke babirekeraawo si birungi. Waliyo ensonga lwaki obitwategeera ngaonamagezi osalawo okukola ensonga ng'omusajja Sebaggala kyeyakoze obufumbe olutakufaananako ng'ebiseera ebirala kuno tekijja kubeerawo kityo. So tukubiriza abazadde n'abantu bonna abantu abakola ebyo ebintu mulekeraawo okuteesa n'abatemu nosanga omuzadde yekomanye n'omutemu ng'ateesa muteesa abazadde bateesa abatuuze ab'okukyala b'ekika ne batuula ne bateesa oteesa otya n'omutuuwa ati.
Bino bijjidde mu kiseera ng'obwakaka bwa Buganda bwakamala okuzza olunaku lw'abaana wano mu Buganda era maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda yasinzidde ku mukolo ogwo ogwabadde mu Lubiri e Mmengo n'agamba nti eddembe ly'abaana lisusse okutyoboolwa kwe kukusaba abazadde okusomesa abaana eddembe lyabwe ate n'okubakuuma obutiribiri.
Kitukakatako ng'abazadde okumanya ebisoomooza abaana baffe kubanga bingi nnyo ebisobola okubawugula, gamba nga emitimbagano, ziterefaniya, emikwano gye bafuna ku mikutu n'ebirala bingi. Kikulu nnyo ddala abaana okufiibwako obulungi n'okubawa emikisa. Tukole nnyo okulaba nti tewali mwana asigala mabega, kabeere mwana ng'aliko obulemu, ava mu maka agatali bulungi oba ng'abeera mu bitundu ebirimu okusoomoozebwa. Buli mwana yenna yandibadde alina eddembe okukulira mu mbeera ennungi.
Alipoota ya poliisi ekwata ku misango eyafulumizibwayo mwaka 2005 yalaga nti emisango egy'okukabasanya abaana gyeyongera nga gyatuuka 1992 ate omwaka 2009 emisango egy'engeri eyo gyali 7-19. Okusinziira ku alipoota eno abaana baakabasanyizibwa nga tebanneetuuka, abawala baali 128 so nga abalenzi 37 era poliisi yasaba abazadde bongeramu amaanyi mu kukuuma abaana.